Գլուխ 20-րդ. Ջերին ջունգլիներում երկար չապրեց, իսկ կածանները մշտապես հսկող անտառաբնակները նրան խանգարեցին լեռները թափանցել։ Նա ուտելու բան չէր ունենա, եթե երկրորդ օրը չհանդիպեր մենավոր մի խոչկորի, որը ըստ երևույթին ետ էր մնացել իր բոլուկից։ Դա նրա որսորդական առաջին արկածն էր։ Հենց այդ պատճառով էլ Ջերին ավելի հեռու չգնաց, և հավատարիմ իր բնազդին շատ չէր հեռանում սպանված խոչկորից, քանի դեռ նրան չէր լափել։ Ճիշտ է, նա չափչփում էր շրջակայքը, բայց չկարողացավ ուրիշ սնունդ ճարել, և ամեն անգամ վերադառնում էր խոչկորի մոտ, մինչև որ կերավ և վերջացրեց։ Ազատությունը երջանկություն չբերեց նրան։ Նա չափազանց ձեռնասուն էր և չափազանց քաղաքակիրթ։ Շատ հազարամյակներ էին անցել այն ժամանակներից ի վեր, երբ նրա նախնիներն ապրում էին ազատ և վայրի կյանքով։ Ջերին միայնակ էր զգում իրեն։ Առանց մարդու նա չէր կարող դիմանալ։ Ջերին և նրա նախնիների հետնորդները երկոտանի աստվածների հետ չափազանց երկար էին ապրել սերտ մերցակցությամբ։ Նրա նախնիները չափազանց երկար էին սիրել մարդուն, հանուն սիրո ծառայել նրան, տանջվել և մահացել հանուն սիրո, փոխարենը ստանալով կոպիտ փաղաքշանք, նվազ ըմբռնողություն և փոքրինչ ավելի ուշադրություն։ Այնքան խիստ էր այդ մենության զգացումը, որ Ջերին ուրախ կլիներ հանդիպելու թեկուզ և սևամորթ մի Աստծու, եթե արդեն սպիտակամորթ աստվածները վաղուց չքվել էին անցյալի ոլորտը։ Եթե կարողանար հետևություն անել, Ջերին կհանգեր այն մտքին, որ բոլոր սպիտակամորթ աստվածները կործանվել են։ Եվ հետևելով այն նախադրյալին, որ սևամորթ աստվածը ավելի լավ է, քան աստվածների լիակատար բացակայությունը, Ջերին, խոչկորին վերջ տալով, փոխեց իր ճանապարհը և շարժվեց դեպի ձախ, բլուրներից իջավ ծովի կողմը։ Ջերին այդպես վարվեց, դարձյալ ոչ թե դատելով, այլ ուղեղում տպավորված հիշողությունների դրդմամբ։ Նա միշտ էլ ապրել էր ծովափին, և ծովափին միշտ էլ հանդիպել մարդկանց։ Իսկ բլուրները միշտ էլ իջնում են դեպի ծովեզերք։ Նա դուրս եկավ կորալյան խութերով պատրաստված ծովախորշի ափը։ Ջերին այդտեղ տեսավ ավերված խոտաշեն հոլիկներ, երբեմնի այդ բնակավայրում ապրող մարդկանց հետքեր։ Ջունգլին նվաճել էր լքված գյուղը։ Վեց դույմանոց սառերը, որոնք ծակել էին և անցել հոլիկների եղեգնյա տանիքները, պատված այդ ձեղունների նեխված մնացուկներով, դեպի արևն էին հառնում և ծածանվում Ջերիի վրա։ Սրընթաց աճող ծառերը ստվերել էին սրբազան սյուները, որտեղ կուրքերը և տոտեմները մամուրներով և պտավոր սունկերով ասպատակված բազմել էին փայտաքանդակ շնաձկների երախներում, և կանաչ հրեշավոր ժանիկները մերկացրած քմծիծաղ էին տալիս և ծաղրում ունայնության ունայնությունը։ Կոկոսյան արմավենիներից դեպի անխռով ծովն էին ձգվում փոքրիկ և խղճուկ ծովապատնեշի ավերակները։ Բանանները, թզենու և հացի ծառի պտուղները փտում էին հողի վրա։ Ամենուրեք ոսկորներ կային ընկած, մարդկային ոսկորներ։ Եվ Ջերին ոսկորները հոտոտելով ճանաչեց կյանքի ունայնության այդ խորհրդանշանները։ Գանգերին նա չհանդիպեց, քանի որ գանգերը լեռնային անտառաբնակների գյուղերում զարդարում էին կախարդների կացարանները։ Ծովի աղահոտը գրգռեց նրա հոտոտելիքը, և Ջերին բավականությամբ ներշնչեց մանգիֆերյան ճահճուտների գարշահոտը։ Եվ մեկ էլ, ուրբաթի հետքին հանդիպած նոր Ռոբինզոնի նման, Ջերին լարվելով ականջները սրեց։ Նա չէր տեսնում, այլ քթով զգում էր կենթանի մարդու թարմ ոտնահետքը։ Դա նեգրի ոտնահետք էր, բայց կենթանի նեգրի, որը հենց քիչ առաջ թողել էր այդ ոտնադրոշմը։ Եվ մի 20 յարդի չափ հետևելով դրան, նա հանդիպեց այլ ոտնադրոշմի, որն անկասկած պատկանում էր սպիտակամորթ մի մարդու։ Եթե որևէ մեկը դիտեր այդ տեսարանը, նա կմտածեր, որ Ջերին հանկարծակի դիվոտեց։ Նա խելագարվածի պես դեսուդեն էր նետվում,
պտտվում, ողջ մարմնով գալարվում, քթով խառնշտորում հողը, մեկ էլ մոլեգնորեն վազվզելով և վնգվնգալով դունչը պտտում օդի մեջ։
Նոր հոտը զգալով, ջերին շեշտակի ծռում էր ընթացքը, այս ու այն կողմ նետվում, կարծես թե անտեսանելի ընկերոջդ բռնոցի լիներ խաղալիս։ Իսկ իրականում նա կարդում էր հողի վրա թողած մարդկանց ոտնահետքերը։ Ջերին հոտոտելով հասկանում էր, որ այստեղով սպիտակ մարդու հետ մի քանի սևամորտներ են անցել։ Իսկ այստեղ նեգրը բարձրացել է կոկոսյան արմավենու ծառը և ընկույզներ է թափտվել։ Այնտեղ բանանի ծառից մի փունջ պտուղ են քաղել։ Իսկ ավելի հեռու նույն բանը կատարվել է հացի ծառի հետ։ Միայն մի բան էր նրանք ասկացանքի մեջ գցում. անծանոթ մի հոտ, որը ոչ սևամորթի էր, ոչ էլ սպիտակամորթի։ Եթե Ջերին զննողական գիտելիքներ և ունակություն ունենար, ապա կնկատեր, որ այդ ոտնադրոշմը ավելի փոքր է տղամարդու ոտնահետքից, իսկ մատները, ի տարբերություն սևամորթ կանանց, ավելի մոտիկ են իրար և շատ չեն ճնշել հողը։ Բայց նրան մոլորեցնում էր ռունգերը գրգռող տալկի անծանոթ հոտը, որը նրան երբեք չէր հանդիպել այն ժամանակներից ի վեր, երբ ինքը սովորել էր հոտոտելիքներով ճանաչել մարդու թողած հետքը։ Տալկի հոտին խառնվել էր ավելի թույլ մի հոտ, որը նույնպես միանգամայն անծանոթ էր նրան։ Բայց Ջերին երկար չփորփրեց այդ գաղտնիքը։ Զգալով սպիտակ մարդու հոտը բոլոր այդ հետքերի լաբիրինթոսում, Ջերին սկսեց որոնել նրան, սկսած ծովապատնեշի ճեղքից մինչև կորալյան ջրավողող ցամաքալեզվակը։ Ամենաթարմ ոտնահետքերը նա գտավ այնտեղ, ուր մակույկի քիթը ընդհարվել էր ափին, իսկ մարդիկ վար էին իջել ցամաք և նորից մակույկ նստել։ Նա հոտոտելիքով ամեն բան հասկացավ, թե ինչ է կատարվել այստեղ, և առջևի թաթերը մինչև ուսերը ջուրը կոխելով, շունը նայեց ծովախորշին, այնտեղ, ուր կորչում էր հետքը։ Եթե Ջերին եկած լիներ կես ժամ առաջ, ապա կտեսներ առանց թիերի գազոլինի շարժիչով մի նավակ, որը սլանում էր ծովի խաղաղ մակերեսով։ Իսկ այժմ նա միայն տեսավ Էրինջի նավը։ Ճիշտ է, այդ Էրինջին զգալիորեն մեծ էր նախկին Էրինջիից, բայց նրա նման սպիտակ գույն ուներ, երկար կայմեր ուներ և լողում էր ծովի վրա։ Այդ նավն ուներ երեք վեհապանց կայմեր, բոլորն էլ համահավասար, սակայն Ջերին այդքան էլ դիտունակ չէր, որպիսի զանազաններ դրանց տարբերությունը։ Ջերին միայն մի լողացող աշխարհ էր ճանաչում, դա ճերմակաթույր Էրինջին էր։ Եվ քանի որ դա Էրինջին է, ուրեմն այնտեղ է գտնվում իր սիրեցյալ շկիպերը։ Եվ եթե Էրինջին կարող է հարություն առնել, ապա ինչու չի կարող նույն բանը լինել նաև շկիպերի հետ։ Եվ տոգորված այն հավատով, որ բաշտիի ծնկների վրա վերջին անգամ իր տեսած շկիպերի գլուխը նորից կպել է երկոտանի մարմնին և այժմ գտնվում է լողացող սպիտակ աշխարի տախտակամացում, Ջերին ծանծաղուտից խորացավ ծովը և սկսեց լողալ։ Ջերին ծովը մտնելով մեծ վտանգի էր դիմում, քանի որ խախտում էր իր իմացած բոլոր տաբուներից ամենամեծագույնը և զարհուրելին։ Նրա բառացանկում կոկորթիլոս բառը չկար, բայց նրա մտքում նույնքան զորեղ, ինչպես և հոդաբաշխ խոսքի մեջ, ապրում էր լողացող գերանի զարհուրելի պատկերը։ Սակայն այդ գերանը մի կենթանի արարած էր։ Նա կարող էր լողալ ջրերի վրա և ջրերի տակ ու սողալ ցամաքում։ Դա վիթխարի, սրատամ, ամրակուր ծնոտներ ունեցող մի գերան էր, որը անխուսափելի մահ էր բերում բոլոր լողացող շնիկներին։ Բայց և այնպես, Ջերին անվեհեր շարունակում էր խախտել այդ տաբուն։ Ի տարբերություն մարդու, որը լողալիս միաժամանակ կարող է և սարսափել, և խիզախել, Ջերին ահից էլ ավելի միայն մի բան էր զգում, որ ինքը լողում է դեպի Էրինջին և դեպի շկիպերը։ Խորջրում թաթերն առաջին անգամ շարժելուց առաջ նա հասկացավ տաբուն ինքնակամ խախտելու ողջ սարսափը։ Բայց երբ սկսեց լողալ,
երբ որոշում ընդունեց և ընտրեց նվազագույն դիմադրության ուղին, Ջերին ամբողջությամբ, խելքով և սրտով կենտրոնացավ այն մտքին, որ լողում է դեպի շկիպերը. Ջերին լողալու քիչ փորձ ուներ, և այժմ, ողջ ուժերը լարած, կաղկանձում էր և այդ կաղկանձով իր կրքոտ սերն արտահայտում դեպի շկիպերը. Որ նան կասկած գտնվում էր կես մղոն հեռավորության վրա կանգնած սպիտակաթույր զբոսանավի տախտակամածին. Նրա փոքրիկ, սիրատրոպ և տագնապալի երգը հասավ տախտակամածի տենտի տակ, թիկնաթորներին հանգստացող կնոջն ու տղամարդուն. Եվ սրատեսկինը առաջինը նկատեց շան ոսկեշեկլի գլուխը և բացականչեց.
«Մակույկն իջեցրեք»,
կարկադրեց կինը.
«Այնտեղ շուն կա, չլինի թե խեղտվի»։
«Շունն այդքան հեշտ չի խեղտվի»,
պատասխանեց ամուսինը.
«Դուրս կպրծնի. Բայց ինչպես է ընկել այստեղ այդ շունը»։
Նա ծովային հեռադիտակը մոտեցրեց աչքերին և մի վարկյանի չափ դիտեց.
«Շուն է, այն էլ սպիտակամորթ մարդու շուն»։
Ջերին, թաթերը զարնում էր ջրին, և աչքերը չկտրելով մոտեցող զբոսանավից, համառորեն առաջ լողում. Մեկ էլ այդ պահին մոտակայքում նա զգաց վտանգը. Տաբուն պատժեց նրան. Դեմ հանդիման նրան էր մոտենում լողացող գերանը. Բայց դա ոչ թե գերան էր, այլ ահավոր շարժուն մի բան. Նա տեսավ, որ այդ կենթանու մի մասը լողում է ծովի մակերեսով, և մինչ մոտեցող կենթանին ամբողջությամբ ջուրը կսուզվեր. Ջերի նկատեց, որ այդ արարածը ինչ-որ բանով տարբերվում է լողացող գերանից. Այնուհետև նրա կողքով սրընթաց ինչ-որ բան անցավ, իսկ Ջերին պատասխանեց մռնչոցով և առջևի թաթերով չմփացրեց ջուրը. Նա քիչ մնաց ջրապտույտի մեջ ընկներ, քանի որ կողքից անցնող արարածը վախվխելով թափահարեց պոչը. Դա շնազուկ էր, այլ ոչ թե կոկորդիլոս. Եվ այդքան երկչոտաբար չէր նահանջի, եթե մինչև կոկորդը կուշտ չլիներ. Նա լափել էր ծովային մի մեծ կրյայի, որը զառամել էր և չկարողացավ փրկվել. Ջերին չէր տեսնում, բայց զգում էր, որ այդ մահաբեր արարածը պտտվում է մոտակայքում. Ջերին նաև չէր տեսնում թիկունքից իրեն մոտեցող շնաձկան մեջխալողակը. Զբոսանավից հրացանի հաճախակի կրակոցներ լսվեցին, և Ջերիի թիկունքում խուճապ սկսվեց. Լսվեց ջրի ճողփյուն. Բանը դրանով էլ ավարտվեց. Վտանգն անցավ և մոռացվեց. Ջերին հրաձգության և վտանգն անցնելու միջև ոչ մի կապ չէր տեսնում. Նա չգիտեր, որ երբեք վիճակված չէր նրան իմանալ, որ Հարլեյ Քեննան անունով մեկը, որին նրա տիկինը ամուսնյակ էր անվանում, նույն ինքը, Արիել զբոսանավի սեփականատերը, հրացանի գնդակով շամփրեց շնաձկան լողակի ողնահիմքը և փրկեց Ջերիի կյանքը. Բայց Ջերիին վիճակված էր շատ շուտով ճանաչել Հարլեյ Քեննանին, քանի որ Հարլեյ Քեննանը, կռնատակերից պարանը կապելով, երկու նավաստիների օգնությամբ ցած իջավ Արիելի հյուրընկալ տախտակամածից, և ձերքը գցելով իռլանդական ողորկամաս թերերի բաշին, ջրից վեր հանեց. Իսկ ջրի վրա կախնկած Ջերին, նրան անգամ իր հայացքին չարժանացրեց, քանի որ միայն մի ծանոթ դեմք էր որոնում, և ագահաբար նայում նավաբազրիքին թեքված մարդկանց. Դուրս գալով տախտակամած, Ջերին շնորհակալություն հայտնելու վրա ժամանակ չկորցրեց, այլ հենց վազելիս, ջուրը վրայից բնազդորեն թափ տալով, սլացավ շկիպերին որոնելու։ Մարդու կինձի ծաղեցին։
«Նա իրեն այնպես է պահում, կարծես ուրախությունից ցնդել է»,
նկատեց Միսիս Քեննանը։
«Բան այդ չէ»,
առարկեց Միստր Քեննանը։
«Ինչպես երևում է, դրա մի ծալը պակաս է. գուցե այդ շան ատամնանիվի արգելակը դուրս է պրծել, դրա համար էլ մինչև վազվզելուց չհոգնի, կանգ առնողը չէ»։
Նույն այդ ժամանակ Ջերին տախտակամածի վրա շարունակում էր դեսուդեն ընկնել. Նավակողից նավակող էր անցնում, խելամասից վազում ցռուկը և ետ գալիս, ու կնտած պոչը շարժելով, սիրալիր ժպտում իր ճանապարհին հանդիպող երկոտանի աստվածներին, Եթե նա ընդունակ լիներ վերացական դատողության, ապա ջերին կապշեր սպիտակ աստվածների քանակությունից. Դրանք 30-ից պակաս չէին, չհաշված այն աստվածները, որոնք ոչ սև էին, ոչ էլ սպիտակ. Բայց և այնպես քայլում էին երկու ոտքերով, հագնված էին և անկասկած համարվում էին աստվածներ. Բացի դրանից, եթե ջերին ընդունակ լիներ նման ընդհանրացման, նա կհանգեր այն մտքին, որ դեռ բոլոր սպիտակամորտ աստվածները չեն անցել դեպի անգոյություն. Սակայն ջերին այդ ամենն ընկալում էր անգիտակցաբար.
Իսկ շկիպերը ոչ մի տեղ չկար.
Ջերին քիթը կոխեց բաքի վրայի լյուկը, խոհանոցը, որտեղ երկու չին խոհարարներ տարօրինակ բլբլացնում էին. Նա դունչը խցիկը կոխեց և մեքենայական բաժանմունքի լյուկը, որտեղ առաջին անգամ ծանոթացավ գազոլինի և մեքենայի յուղի հոտին. Բայց որքան էլ նա հոտոտեց և դեսուդեն վազվզեց, շկիպերի հոտը չգտավ ու չգտավ. Ջերին ղեկանիվի մոտ ուզում էր նստել և դառը հիասթափությունից կաղկանձել. Բայց այդտեղ նրան դիմեց սպիտակամորթ մի աստված, ըստ երևույթին ծանրակշիռ մի անձնավորություն. Նա պաշտոնական հագուստ էր կրում և ձյունաճերմակ քաթանից ոսկեթելերով բոլորապատված գլխարկ. Միշտ էլ բարեկիրթ ջերին, իսկույն ժպտաց. Ականջները սիրալիր ետ ծալեց և պոչը շարժելով մոտեցավ. Այդ ծանրակշի ռասցու աչը գրեթե նրա գլխին էր կպել, երբ տախտակամածից կանացի մի ձայն լսվեց. Ջերին բառերը չհասկացավ, բայց դրանց մեջ զգաց տիրական կարգադրություն. Սպիտակամորթ ոսկեզարդ աստվածը գրեթե ջերիի գլխին հասած իր ձեռքը արագ ետ քաշեց, ձգվեց, մատտացույց արեց տախտակամածի երկարությամբ և շանը հորդորեց բառերով. Ջերին դրանից միայն կարող էր հասկանալ, որ իրեն ուղարկում են այն կնոջ մոտ, որը կարգադրել էր.
«Նավապետ Վինտերս, խնդրում եմ, դրան ինձ մոտ ուղարկեք»։
Ջերին խանդավառ հնազանդությամբ ողջ մարմնով ծռմռվեց և պատրաստակամորեն գլուխը կդներ նրա մեկնած փաղաքուշ ձեռքի տակ, եթե նրան ետ չպահեր այդ կնոջը ուրիշներից տարբերող ինչ-որ օտարոտի մի բան. Ջերին կես ճանապարհին քարացավ տեղում և ատամները մերկացնելով, ետ-ետ քաշվեց քամուց ծածանվող նրա շրջազգեստից. Նա ծանոթ էր միայն մեր կամարմին տեղաբնակ կանանց. Քամուց ֆրֆռացող այդ շրջազգեստը նրան հիշեցնում էր իր գլխին դղրդացող և ճարճատող էրինջիի ահեղ առագաստը. Կնոջ ձայնը քնքուշ էր և սիրալիր, բայց քամին առաջվա պես շարունակում էր ծածանել ահեղ շրջազգեստը.
«Այ քեսից ավելի շուն, ես ո միտք չունեմ քեզ կծելու»,
քրքջաց Միսիս Քեննանը. Իսկ նրա ամուսինը ուժեղ ձեռքը առաջ պարզեց և շանը մոտ քաշեց. Իսկ ջերին հրճվանքով ծռմռվում էր աստծու փաղաքշանքներից և կարմիր լեզվով լիզում նրա ձեռքը. Այնուհետև Հարլեյ Քեննանը նրան ուղարկեց կնոջ մոտ, որը թիկնաթորի նստած ձեռքը առաջ էր մեկնել. Ջերին հնազանդվեց. Նա ականջները ետ ծալած, ծիծխուն մռութով մոտեցավ նրան, բայց կինը դեռ չէր հասցրել ձեռքը կպցնել շանը, երբ քամուց շրջազգեստը դարձյալ փողփողաց, և ջերին գրմռոցով ետ քաշվեց.
«Վիլա, նա քեզնից չի վախենում, այլ քո շրջազգեստից. Գուցե այս շունը երբեք շրջազգեստ չի տեսել»,
ասաց Քեննանը.
«Ըստ երևույթին, դու կարծում ես», նկատեց Վիլան, «թե տեղացի մարդակերները օրինակելի շնանոցներ են պահում. Չէ՞ որ այս շնազգի արկածախնդիրը իռլանդական զտարյուն թերիեր է. դա նույնքան ճշմարտացի է, որքան և այն, որ Արիել զբոսանավը բոլորապատված է օրեգոնյան եղևնափայտով»։
Հարլեյ Քեննանը ծիծաղելով համաձայնեց կնոջ հետ, ծիծաղեց և կինը. իսկ ջերին հասկանալով, որ իր առջև երկու երջանիկ աստվածներ են, ինքն էլ սկսեց ծիծաղել, հրապուրված տալկի պուդրայի և ուրիշ ավելի թույլ հոտերի բուրմունքով, որոնց օտարոտի լինելը նա զգացել էր ծովե ձեռքին. Ջերին սեփական նախաձեռնությամբ մոտեցավ կին աստծուն. Սակայն չարաբաստիկ պաստատից կնոջ շրջազգեստը դարձյալ փողփողաց. Եվ ջերին դարձյալ ետ քաշվեց. Այս անգամ ոչ այնքան հեռու և առանց մռնչալու, բայց ժանիքները թեթևակի մերկացրած.
«Նա քո շրջազգեստից է վախենում», պնդեց Հարլեյը. «Ապա նրան նայիր. նա ուզում է քեզ մոտենալ, բայց շրջազգեստը նրան խրտնեցնում է. Հավաքիր, որ չփողփողա և կտեսնես, թե ինչ կլինի»։
Վիլա Քեննանը հետևեց ամուստու խորհրդին, և ջերին զգուշորեն մոտ եկավ, գլուխը դնելով կնոջ ձեռքի տակ. Ապա հոտոտեց նրա ոտքերը, և ջերին ճանաչեց. դրանք հենց այն ոտքերն էին, որ առանց կոշիկների անցել էին առապտյա գյուղի լքված արահետով։
«Կասկածից դուրս է», ասաց Հարլեյը, «որ այս շունը աշխարհը եկել մանրակրկիտ ընտրության շնորհիվ, և վարժանքն անցել է սպիտակամորթի մոտ. շատ բան է տեսել և դրա գլխով բացառիկ արկածներ են անցել. Եթե նա կարողանար պատմել իր կյանքի պատմությունը, մենք ամբողջ օրերով հմայված ականջ կդնեինք նրան. Հաստատ բան եմ ասում, նա միշտ սևամորտերի մեջ չի ապրել. Բեր փորձենք դրան Ջոնիի վրա»։
Ջոնին, որին Քեննանը կանչեց, նրանց տրամադրության տակ էր ուղարկել թուլագիում ապրող բրիտանական Սոլոմոնյան կղզիների գերագույն կոմիսարը. Ջոնին, Քեննանի լոցվանն էր և գիդը. Երբ նա խնդմնդալով մոտ եկավ, Ջերիի վերաբերմունքը մի անգամից փոխվեց. Վիլա Քեննանի ձեռքի տակ նրա մարմինը ձգվեց. Ջերին հեռացավ նրանից, ոտքերը կերելով շարժվեց դեպի սևամորթը. Շանականջները ցցվեցին, և նա այլևս սիրալիր չէր ժպտում, երբ տնտղում էր սևամորթին և հոտոտում նրա մերկ սրունքները, որպիսի ապագայում կարողանա ճանաչել նրան. Բայց Ջերին ծայրաստիճան բարեկիրթ էր, այնպես որ շատ թեթևակի տնտղելուց հետո վերադարձավ վիլայի մոտ.
«Ես քեզ ինչ էի ասում»,
հրճվանքով վրա բերեց ամուսինը.
«Նա տարբերում է գույները. դա սպիտակ մարդու շուն է և վարժեցված ըստ ամենայնի»։ «Ես ասել»,
սկսեց Ջոնին,
«ես ճանաչեմ այդ շան, ես ճանաչեմ նրա հայրիկ և մայրիկ. խոշոր սպիտակ պարոն միստր Հագին ապրի մեր ինջում, և նրա մոտ ապրի Սաշան հայրիկ և մայրիկ»։
Հարլեյ Քեննանը ընդհատեց նրան և հուզված բացականչեց.
«Դե իհարկե, չէ որ կոմիսարն ինձ պատվել այդ մասին. Սոմոցեղի բռնագրաված էր ինջի նավը մեր ինչ պլանտացիայից է ուղևորվել. Ջոնին ճանաչեց շանը. Հագինը ըստ երևույթին մեր ինջում նույն ցեղի շներ է պահում. բայց շատ ժամանակ է անցել այն օրվանից, երբ այս շունը դեռ քոթոթ է եղել. Դե իհարկե, սա սպիտակամորթի շուն է»։
«Սակայն կարևոր ապացույցը դու չնկատեցիր»,
ծաղրակատակի տալով ամուստուն ասաց Վիլլան։
«Եվ այդ ապացույցը շան վրա է»։
Հարլեյը մանրակրկիտ տնտղեց շանը։
«Անվիճելի մի ապացույց»,
պնդեց կինը։ Շանը երկրորդ անգամ երկարատև տնտղելուց հետո Հարլեյը գլուխ նորորեց։
«Աստված վկա, մի այնպիսի անվիճելի բան չեմ տեսնում, որ հերքեմ բոլոր առարկությունները»։
«Բա պոչը»,
սրտանց ծիծաղելով ասաց Վիլլան։
«Չէ՞ որ տեղաբնակները իրենց շների պոչը չեն կտրում. Ջոնի, սև մարդը, Մալայիթայում շան պոչը չի կտրում, չէ»։
«Չի կտրում»,
համաձայնեց Ջոնին։
«Միստր Հագինը մեր ինջում, նա է կտրում. ես ասեմ, նա կտրեց այս շան պոչ»։
«Ուրեմն, միայն այս շունն է ողջ մնացել էր ինջից»,
եզրակացրեց Վիլլան։
«Դուք համաձայն եք ինձ հետ, Շերլոք Հոլմս Քեննան»։
«Խոնարհվում եմ ձեր առջև, Միսիս Շերլոք Հոլմս»,
նրբակյուրտ պատասխանեց ամուսինը։
«Ձեզ մնում է միայն ինձ առաջնորդել այնտեղ, ուր Լապերուզի գլուխն է գտնվում. ծովագրությունների մեջ ցուցմունքներ կան, որ այդ նավապետը իր գլուխը թողել է ինչ-որ տեղ, այստեղ կղզիներում»։
Նրանք չէին էլ կարող կասկածել, որ Ջերին սերտ մերձակցությամբ ապրել է ոմն մի բաշտիի հետ։ Եվ հենց այդ ժամանակ, ափի երկարությամբ, ընդամենը մի քանի մղոն հեռու, Սոմոյում իր խոտաշեն տանը բաշտին խորթացում էր իր չորս ընկերին դրած մի գլխի վրա, որը երբևէ պատկանելիս է եղել մեծ ծովագնացին, և որի պատմությունը մոռացության էին տվել այդ գլուխը կտրող առաջնորդի զավակները։